De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, unha segunda parte que dedicamos como sempre pois a repasar para todos vostedes os titulares de portada dos diarios dixitais. Logo tamén pois repasamos algún dos diarios convencionais nas súas edicións dixitais. Comezamos polos primeiros, polos dixitais. Empezamos como facemos sempre, pola portada de Público. Este dixital destaca silencio e secretismo nas primeiras 48 horas de Pedro Sánchez como presidente. Di que Juanma Serrano está á sombra de Pedro Sánchez e é que o PSOE vai a renovar o Tribunal Constitucional, o Consello Xeral do Poder Judicial e Radio Televisión Española con Podemos e outros partidos. Tamén que o PP confirma en que presentará emendas aos orzamentos, pero que non, estas non afectarán ás pensións, e pregúntase Juan Carlos Escudier. E Aznar, que di de isto? Artículo de Juan Carlos Escudier hoxe en este digital en público.es. Twitter sobre Albert Rivera subiuse transversalmente á chepa de Rafa Nadal, porque Albert Rivera foi un dos que reproduciu o tweet de Rafa Nadal, na que este pois pedía que houbera eleccións, que se convocaran eleccións, non? Contraponse este tweet de Rivera con outros, cando eran outros que, por exemplo, se posicionaban por sobre cuestións políticas e decían que había que separar, decía Albert Rivera, política de deporte. Cando o deportista, en fin, se inclina por un pouco pola mesmos postulados que temos nós, pois entón pois parece que sí que está ben. En este digital, en público.es, lemos tamén que hai un consuelo para as víctimas do caso popular, as víctimas do Banco Popular. As sentencias dan máis interés que a banca. Tamén sinala Público que Zapatero priorizou a liberación de presos en Venezuela como condición para o diálogo. Venezuela anuncia a excarcelación de outros 40 opositores, parece que grazas ás xestións do expresidente Zapatero. 4 claves sobre a Venezuela a que non se presta tanta atención nos medios, escribe Alberto Pradilla desde Caracas en este diario, en público.es. Tamén sinala que Rajoy baixe con 3,2 millóns de parados tras baixar o desemprego en maio en 83.738 persoas. Principalmente diminuiu o desemprego entre os homes con 51.820 parados menos, en tanto que entre as mulleres baixou tan só en 31.900. Identifican as posibles agresións aos posibles agresores da menor na sala Radmataz de Barcelona. Tamén sinala este diario que Bayer compra Monsanto, o maior fabricante de transxénicos, e quédase coa súa marca. Que morre unha ballena en Tailandia cando despois de tragar 80 bolsas de plástico. Tamén sinala Público que a violencia machista xa unha emerxencia nacional no Uruguai, que a xuiza da Operación Erial rexeita o escarcelamento de Zaplana por motivos de saúde. Tamén sinala que algo cheira nos mercados, que recorda o 2007, escribe Diego Arraz, que as chuvias alivian a fame, a hambruna en Somalia, pero amplían a emerxencia humanitaria, e que o volcán de fogo de Guatemala causa 25 mortos e 1,7 millóns de afectados. Tamén lemos en Público, xuiza un empresario que cobrou 2.000 euros a un traballador por renovarlle o contrato. Gardas médicas nun sistema de saúde colapsado, e o 70% de pacientes con un cancro de mama común, o 70% das pacientes con un cancro de mama común podían evitar a quimioterapia. En el diario, en el diario.es, destácase que o PP enmendará os orzamentos agora que non ten acordos con outras formacións. Ortuázar do PNV ao PP en política, a vinganza non é unha boa ferramenta, recórdanlle dende o PNV aos populares. E Sánchez encara un laberinto de trámites e pactos para revertir as políticas do Partido Popular. Destaca tamén este diario, el diario.es, o día en que o tesoureiro Álvaro Lapuerta quixo tirar da manta, escribe Ignacio Escolar, unha columna que les recomendamos. Tamén sinala este diario que Pedro Sánchez busca un novo portavoz parlamentario para fajarse na pelea diaria do Congreso, que a cultura agarda cunha lista de asuntos pendentes o ministerio prometido por Sánchez, que Ábalos asegura que a situación do PSOE no Congreso obriga a compartir moito con outros partidos. Tamén sinala que o exministro Margallo di que facerei todo o posible para que Soraya Sáez de Santa María non seña a portavoz do PP. Pedro Sánchez creará un comisionado para a loita contra a pobreza infantil no seu novo goberno. Entre o esquerdismo e o pragmatismo, as marxes de Unidos Podemos diante da presidencia de Pedro Sánchez. E Vox apenas logra reunir a 3.600 personas en 14 protestas por toda España contra do novo goberno. A paternidade de Lucas Vázquez, a noticia sobre un futbolista de baixa que puido ser e non foi, e os homes derrocados polo movimento #MeToo plantexan o seu regreso. A xuiza condena a Deliveró e considera que os riders son falsos autónomos nunha sentencia pionera, e tamén di que o tutor de Cifuentes certificou por escrito coa súa firma unha versión con mentiras antes de comparecer xunto do rector. As traballadoras do 016 piden a sanidade a suspensión do proceso de contratación do servicio. Valencia multará con ata 3.000 euros aos particulares que non tomen medidas contra do mosquito tigre. E Donald Trump iguala en 16 meses o número de ataques con drones en Yemen ordenados por Obama en 8 anos. Tamén sinala este digital que 6 temporeiras fuxen de unha finca de Almonte tras denunciar o incumplimento do seu contrato. En Infolibre destácase na portada deste digital que a chegada de Pedro Sánchez ao goberno obliga aos partidos a recompoñer as súas estrategias. A primeira moción de censura exitosa da democracia toma por sorpresa a PSOE, PP, Podemos e Ciudadanos e obrígalles a cambiar a folla de ruta que deseñaran para chegar ás vindeiras eleccións. Nótese que di a noticia: a primeira moción de censura exitosa da democracia toma por sorpresa a PSOE, PP, o propio PSOE, os propios socialistas, non? Parece que nin eles mesmos se creían que triunfara finalmente, como así foi, esa moción de censura. De aí probablemente a explicación aquela de aquelas palabras de Pedro Sánchez pedíndolle a Rajoy que dimitira para evitar todo aquilo, que non eran moi comprensibles en alguén que aspiraba a ser o presidente do goberno. Tamén di Infolibre que Sánchez creará un Ministerio de Igualdade e un comisionado contra a pobreza infantil, que o PP castigará o PNV con enmendas aos orzamentos no Senado, pero sin tocar a subida das pensións. A herencia económica que recibe Sánchez e outros titulares, os retos máis urxentes que lle agardan ao presidente Sánchez. Jesús Maraña escribe en Infolibre: este chico no vale, pero nos vale. Adxudicación a dedo e facturas baixo sospeitas, e a última imputación da era Rajoy. Rajoy vaise con 3 millóns de parados tras baixar o desemprego en maio en 83.378 persoas. Tamén sinala Infolibre que Baltonic entregarás á xustiza no país no que está fuxido. Eslovenia, outro partido anti-inmigración, gaña as eleccións en Europa. Entrevista con Baltasar Garzón: creo que España é xa outro país dende a sentenza do caso Gürtel. Máis alá da manada, unha radiografía das agresións sexuais múltiples, e McDonald's fai máis opaca a súa estrutura fiscal europea tras a investigación aberta por Bruxelas. Estas son os titulares destes tres digitais. Agora imos a prensa máis convencional, a prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Neste caso comezamos pola edición digital do diario El Mundo, que nos la conta Paris Ares.
Pois de entrada, o xornal El Mundo na súa edición digital titula que senadores do Partido Popular exixen sacar as concesións ao PNV dos presupostos. Tamén que Pedro Sánchez recupera o Ministerio de Igualdade e creará un comisionado contra a pobreza infantil. Tamén hai outro titular, os 10 irreductibles de Rajoy. Purga de xefes dos Mossos por colaborar co Estado Español, o titular del Mundo. Mallo se despide cun récord de emprego no seu último dato do goberno de Rajoy. Artadi non renuncia a vía unilateral nin a aproveitar debilidades do Estado. Un calendario caótico polo adianto a xuño dos exames de setembro, outro dos titulares. E un xuiz falla por primeira vez que un traballador de Deliveroo é un falso autónomo. Tamén titula El Mundo que no aire o contrato do plan Renove para Renfe de 3.130 millóns, seguimento masivo na folga de ferroviarios sin servizos mínimos. En Guatemala hubo 25 mortos nunha das maiores erupcións do volcán de Fuego. Tamén preguntas El Mundo como pode afectar o teu peto a chegada de Sánchez ao goberno. Despois titula este xornal que a xustiza reclama 123 millóns de Gürtel, que alo menos 8 mortos nun atentado en Cabul, 4 detidos por agresión sexual unha xoven en Benicassin, e por último, paros no metro, servizos mínimos de ate o 69%. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada del País destacase que o PP modificará no Senado os orzamentos para entorpecer ao goberno. Parece que es que, en fin, a estrategia dos populares vai por aí.
Bueno, por lo menos titulares claros, ¿no?
O novo goberno, sí.
Nos vamos a entorpecer.
Exacto.
Pues, vale.
O PSOE di que o goberno manterá intervidas as contas da Generalitat. Tamén destaca que a violenta erupción de un volcán en Guatemala deixou menos 25 mortos. Rajoy despídese cunha creación de emprego récord no mes de maio. Outra das pezas que publica El País, toda a tristeza que se agachaba detrás do humorista Eugenio. Tamén sinala este diario que a carreira reservada para os alumnos máis brillantes, a xustiza dálle razón a un repartidor de Deliveroo, un falso autónomo. Quen gañará o Mundial? Unha cosa moi importante, así facemos a predición del País, sí. Os negocios do mago do botín de Zaplana titula tamén o café berlinés de xudeus bolcheviques que odiaba Goebbels. E tamén sinala este diario que José Ricardo de Prada da Xustiza en Bosnia o caso Gürtel, novos derrubes no edificio xeral de Martínez Campos en Madrid obrigan ao desaloxo de 21 vivendas e os Mossos piden que se deixe ao marxen do debate político. Sinala tamén Bayer suprimirá a marca Monsanto despois de comprar a esta multinacional norteamericana por 53.373 millóns. Tamén di que a tecnoloxía tras Tesla da 18 o balón do Mundial de Fútbol. Son os titulares máis destacados na portada do diario El País. E hai unha noticia que seguramente lles interesa saber, que pois por aquelas, iba a decir, extrañas razóns non aparece así nos principais diarios galegos, pese a ser unha noticia importante. O Tribunal Superior de Galicia, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia condena a Xunta por despedir a unha traballadora con un abuso de dereito, di a sentencia, que raya na prevaricación. Fraude de lei, abuso de dereito, manifesta desviación de poder, arbitrariedade, rayana incluso na prevaricación. Estas son algúns dos cualificativos contra do goberno galego que emprega o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que o fai ademais a través dunha sentencia que vende confirmar a condena aos Sergas por despedir a unha traballadora. A Xunta, din os magistrados, forzou a unha funcionaria a reincorporarse das súas vacacións para poder despedir así a súa sustituta temporal e despois tentou terxiversar a contrastada realidade dos feitos. A sentenza do Alto Tribunal Galego emitiuse o 28 de febreiro, pero non julgada ata agora. Tivo acceso a ela o diario Praza.gal, o digital Praza.gal. Rexeita o recurso que presentou o Sergas contra doutra sentenza previa do xulgado contencioso administrativo número 1 de Vigo, que xa lle dera razón á traballadora temporal despedida pola Xunta. A afectada estaba nas listas de contratación do Sergas. Foi contratada un de agosto de 2016 como sustituta para unha praza de técnico superior especialista en anatomía patolóxica na área sanitaria de Vigo, da que era titular unha funcionaria que pedira o seu traslado temporal a outro posto cunha comisión de servizo por 6 meses, pero con reserva da súa praza previa. Esa funcionaria saínte tiña autorizadas as vacacións do 1 ao 31 de agosto para incorporarse o 1 de setembro ao seu seguinte posto, pero a primeiros de agosto, cando a súa sustituta xa estaba traballando, cubrindo as súas vacacións, e coa fin de que a mesma non poidera continuar sustituindo a reserva de praza durante os meses que estaría en outro destino, foi instada para que se reincorporara ao seu posto de orixe, rompendo deste xeito o vínculo contractual da demandante despedida e impedíndoselle proseguir na sustitución máis alá do 31 de agosto. Bueno, pois a sentencia di que a funcionaria que pedir o seu traslado e a que o Sergas se fixo reincorporar para despedir a súa sustituta viuse obrigada a asinar nova solicitude de datas para o desfrute das vacacións, solicitude que non foi en cambio suscrita pola supervisora do Servicio de Anatomía Patolóxica, que recoñeceu a aviesa finalidade que pechaba aquel escrito e negouse. A sentenza é moi dura porque o tribunal comeza dicindo que por máis que a Administración Sanitaria trate desesperadamente de terxiversar a contrastada realidade dos feitos reseñados, non logra o seu torticeiro propósito. Máis aínda, con esa aviesa actitude, o que fai, recordamos que o texto da sentencia, é reafirmar a convicción xudicial que levou a primeira sentenza, apreciar a existencia de unha clara desviación de poder no actuar da administración demandada. Di que o despedimento da traballadora sería correcto volver a este posto a funcionaria a que sustituía, se non fose porque aquela non se reincorpora voluntariamente, senón forzada pola propia administración co obxecto de impedir por esa anómala vía a continuación da substitución. Como era aquelo? As leis están para cumplirse, non? Bueno, pois así rematamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Mañá a partir das 12, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Leiros, e agora convidámolos tamén, como sempre, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.